რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით, დილა მშვიდობის ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გუშინ ბევრი ადამიანი ადონებდა თვალს საქართველოს პარლამენტის ხდომას, რომელზეც მსჯელობდნენ საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხზე, საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე. ერთი ვერსია, რომელიც ოპოზიციის მიერ იყო მხარდაჭერილი და წარმოდგენილი მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, ჯგუფის მიერ არ იყო მოწონებული პარლამენტის მიერ, უფრო დიდი ინტერესი იყო, რასაკვირველია, იმ ცვლილებების მიმართ, რომელიც პარლამენტში წარადგინა ლამის 100-მდე ინიციატორმა უმრავლესობისა, და გაგრძელდა იმდენ ხანს ეს ხდომა და დისკუსია, რაც ძალიან საინტერესო იყო და ნიშანდობლივი გამოსვლა არაერთი, რომ გუშინ კენჭის ღრა არ ჩატარებულა და დასრულდა ხდომა 9 საათზე. და დღეს არის მოლოდინი იმისა, რომ ეს კენჭის ღრა გაიმართება, ასე დაანონსდა დღეს პარლამენტის ხდომა დაიწყება 12 საათზე, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის ის, რაც ხდება მანამდე. გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული, რადგან გუშინ დარჩა ასეთი შთაბეჭდილება, რომ არ აღმოჩნდა საკანონმდებლო ორგანო მზად ამ კენჭის ღრისთვის. გამოითქვა გარკვეული პოზიციები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები თავდაპირველად იყო მაჟორიტარების ჯგუფის პოზიცია პროპორციულ სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, რაც ადრეც იყო ცნობილი და როგორც ერთ-ერთ სავარაუდო ბარიერზე, ადრეც გულაპარაკი ამის შესახებ და ეს პრაქტიკაშიც განხორციელდა თავის დროზე. ბატონ ლევან ბოძაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი, უშრობის საბჭოს ყოფილი მდივნის ყოფილი მოადგილე. ბატონ ლევან, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის.
და ვიტყვი მოძრაობა ლელოს წევრი. ამჯერად.
ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გარკვეული სკეპტიკური განწყობა გაჩნდა, თუ ვის გაუძლიერდა, თუ ვის გუშინ გაუჩნდა, არ ვიცი, იმის მიმართ, რომ შესაძლებელია ეს ცვლილება არ განხორციელდეს. არის განცხადებები უმრავლესობის წარმომადგენლების, დღეს 10 საათზე ემწუთებში ან დაიწყო უკვე ან იწყება უმრავლესობის, კი არა, და ქართულოცნების ოფისში სხდომა, სადაც შეიკრიბებიან პარტიის წარმომადგენლები, დეპუტატები და კიდევ მსჯელებენ ამ საკითხზე. 11 საათზე ოპოზიციის შეკრებაა დაგეგმილი ლეიბორისტული პარტიის ოფისში და შემდეგ უკვე პარლამენტის ხდომას მივადევნებთ თვალს. მაშინვე, როცა ბატონი ლევანი ჩვენი სტუმარი იყო მეორე დღეს, როცა ბიძინა ივანიშვილმა გამოაცხადა ინიციატივის შესახებ საპროტესტო აქციების ფონზე 20-21 ივნისის ამბების შემდეგ დაწყებული და გაგრძელებული საპროტესტო აქციების ფონზე, გამოაცხადა, რომ ის მზად იყო მართველი ძალა, რომ საქართველოში მომავალი საპარლამენტო არჩევნების სრულად პროპორციული სისტემა ჩატარებულიყო ნულოვანი ბარიერით, განაცხადა მან მაშინ. და იმ მომენტიდანვე, როგორც საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა, ოპოზიციამაც ეს მიიღო როგორც უკვე მოცემულობა, ამდენი ხანი გავიდა, პროცესი დაიწყო ცვლილებებზე მუშაობის და გაიარა ყველა ის ეტაპი, რაც უნდა გაიაროს საკანონმდებლო პროცესმა, ვიდრე პარლამენტის ხდომამდე მივა და კენჭის ღრამდე მივა. განსაკუთრებით ეს ეხება საკონსტიტუციო ცვლილებების ნაწილს, საყოველთაო სახალხო განხილვის ფორმატშიც იყო მსჯელობა საქართველოს სხვადასხვა ადგილას და აი მოვედით დღემდე. ბატონი ლევან, და სათაურადაც ეს გამოვიტანეთ მაშინ, ტრიუკი სიტყვა, რომელიც უყვარს ბიძინა ივანიშვილს, ამ სიტყვის ხმარება შეიძლება სწორედ ის იყოს, რომ საბოლოო ჯამში ეს პროცესი გათვლილი იყოს უშედეგობაზეო, თქვა მან მაშინ. ბევრი არ ვიცი, არ მომისმენია სხვა, შეიძლება სხვაც ამბობდა ამას, მაგრამ ასეთი დამოკიდებულება იმ მომენტშივე ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად იყო ამ ინიციატივის მიმართ. განმარტოთ, რა განაპირობებდა მაშინ თქვენ სკეპტიკურ განწყობას და რას ფიქრობთ ახლა? ახლა კიდევ უფრო მოკლედ როა.
დიმაშ მიშნებამდე მოწევისთვის სწორი აქცენტები დასვით თქვენ კითხვაზე თუ რამ განაპირობა მაშინ იყო დაძაბული ფონი ძალიან იბიძირიბანიშვილის წინადადებამ პროპორციული ნულოვანი ბარიერის შემოღების თაობაზე გამოიწვია ეიფორია კმაყოფილება გამარჯვების განცდა და შესაბამისად ადამიანებმა ეს სასწრაფოდ ირწმუნეს თუმცა ჩემი გამოცდილება და მოგიყვებით ერთ პატარა სკანდალურ ამბავს ჯერ კიდევ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღების დროს 2017 წლის ივნისში უმრავლესობის წევრები მათ შორის პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარე და ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე მათსავე კაბინეტში მიმტკიცებდნენ რომ მაჟორიტარის მართლაც არ უნდათ პროპორციული სისტემაზე გადასვლა და შემდეგ ამას აკეთებდნენ იმისათვის რომ ასე ვთქვათ ვენეციის კომისიას დაერწმუნებინათ რომ მართლაც მაჟორიტარებს არ სურდოდათ პროპორციული სისტემის მიღება და მასე გადასვლა, რაც პრინციპში ჩემი აზრით შეიძლება მართლაც გულწრფელი სურვილი იყოს მაჟორიტარების მხრიდან, რადგან მათ არ სურთ რომ ერთ პარტიაში იყვნენ სიაზე ქონდეთ ასე ვთქვათ პრობლემები ყოველთვის და დამოუკიდებლად გააგრძელონ ყოველი ახალი ხელისუფლების სრულების დროს თავიანთი ასე ვთქვათ საქმიანობა. მაგრამ აქ არის ერთი მთავარი მომენტი, რომ რამდენად მართლაც მაჟორიტარული არჩევნები და აქ პროპორციულის და ბარიერის თემა იმდენად არ არის, რადგანაც სწორედ მაჟორიტარული არჩევნები და ოლქებში არჩევნები დეპუტატებისა არის მნიშვნელოვანი, როდესაც საქმე ეხება უმრავლესობის მოპოვებას პარლამენტში. თუ ჩვენ გადავხედავთ აი ამ სწორედ ამ გამოცდილებებს და აქედან გამოვდივართ ესეთი უამრავი რამე იყო და ალბათ წლის განმავლობაში ამას მე თვითონაც გავშლი მედიაში ამ ძალიან ბევრ ფაქტს, რაც ასე ვთქვათ მოსახლეობას მიცემს საშუალებას, რომ კარგად დაინახონ თუ რასთან აქვს საქმე სინამდვილეში. გულისხმობს იმას, რომ ხელისუფლების შენარჩუნება არის მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების მხრიდან. ამიტომ ყველაფერი ის, რაც ხდება პროპორციული შემოთავაზება ივნისში, გამომდინარეობდა ტაქტიკური ამოცანებიდან და არა სტრატეგიული ამოცანებიდან. ეს ტაქტიკური ამოცანა, მაშინ თქვით, ახლაც ვიმეორებ, რატომღაც ამას ბევრმა ყურადღება არ მიაქცია, მდგომარეობდა იმაში, რომ იმდროინდელი ივნის გულისხმობ საპროტესტო ტალღა არ გადაქცეულიყო ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ ყველა სხვა დანარჩენის დარაზმისა ერთის, ანუ ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ამიტომ ფორმულა, რომ ყველა ერთის წინააღმდეგ არ შემდგარიყო, ერთ-ერთი ამოცანა სწორედ იყო ასე ვთქვათ შემოთავაზება პროპორციული არჩევნებისა. შემდეგ მე დავესწარი ერთ-ერთ ასე ვთქვათ სასტუმროში, სადაც გამართა ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან ამ პროპორციული შემოთავაზების საკონსტიტუციო ცვლილების წარდგენა, სადაც მე ვნახე პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკური ძალა, გარდა ასე ვთქვათ ზოგიერთი მსხვილი საპარლამენტო ოპოზიციისა, პატარა პარტიები, ერთკაციანი პარტიები, ორკაციანი პარტიები, ყველა აბსოლუტურად რომლებმაც ჩათვალეს, რომ ეს იყო მათთვის შანსი პროპორციული არჩევნები და მივიდნენ ქართულ ოცნებასთან და დაიწყეს საკუთარი თავის შეთავაზება, რაც ზუსტად ასე ვთქვათ შედეგი იყო იმ მიზნისა, რაც პროპორციული არჩევნების შემოთავაზებით იყო გამოწეული. ამან მოიტანა შედეგი, ასე ვთქვათ პოლიტიკური სივრცე გადავიდა სხვა რეჟიმში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტია ან პოლიტიკოსი ან პოლიტიკაში მოსვლის მსურველი ადამიანი და ესეც მაშინვე ვთქვი, დღეს უკვე ცდილობს სწორედ ამ ნულოვანი ეგრეთ წოდებული ბარიერიდან გამომდინარე დაიწყოს თავისი კონკრეტული პოლიტიკური აქტივობა, რათა ყველას აქვს იმედი იმისა, რომ 11-დან 13-ას ხმამდე მიიღებს და 1-2-3 კაცს მაინც გაიყვანს პარლამენტში. ამიტომ ეს შედეგი მიაღწია, ასე ვთქვათ, მაშინ ქართულმა ოცნებამ. დღეს გვაქვს შემდეგი სიტუაცია. როგორც 4 თვის წინ, ასე ვთქვათ, გითხარი თუ რა იქნებოდა დღეს, ახლაც შევეცდები გითხრათ რა იქნება 4 თვის შემდეგ, ხომ? მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროგნოზირებაა და თუმცა საფუძვლები ამისა არსებობს, მე არ მგონია 2 საათის შემდეგაც გეტყვით, მე არ მგონია, რომ დღეს ჩავარდეს ეს პროექტი. პირველი მოსმენით იგი იქნება მიღებული სავარაუდო დიდი ალბათობით, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს, მინდა მკვეთრად გითხრათ, რადგან გაზაფხულზე ოცა იქნება შემდეგი მოსმენები, აი მთავარი ასე ვთქვათ გაწოტილება იქნება სწორედ მაშინ მიღებული. რატომ? იმიტომ რომ ის ძალიან დაბალი რეიტინგი, რომელიც დღეს ქართულ ოცნებას გააჩნია, მათ ასე ვთქვათ აიძულებს იფიქრონ სხვადასხვა ალტერნატიულ გზებს. ეს ალტერნატიული გზები არის ვადამდელი არჩევნები, ეს ალტერნატიული გზები არის მაჟორიტარების შენარჩუნება, ეს ასე ვთქვათ ალტერნატიული გზები არის სხვა მექანიზმები, რომელსაც ასე ვთქვათ დაარქვეს მენეჯმენტი, როგორც ეგრეთ წოდებული კანიოკი, რომელიც არ ამართლებს, როგორც ხედავთ, ყოველ შემთხვევაში ერთ წელი გავიდა შაშანდელი დაპირებიდან და ამან არ გაამართლა დღემდე. ამიტომ ახლა მიდის უკვე ისეთი მექანიზმების ამუშავება და ეს ხადი იყო ივნისში უკვე, რომელიც ქართულ ოცნებას მიცემს საშუალებას, რომ რაღაცნაირად უმრავლესობა ასე თქვა შეინარჩუნოს. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ძალიან ბევრი ვარიანტი არსებობს იმისა, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს. მათ შორის მომდენო 4-5 თვის განმავლობაში რას შეძლებს ქართული ოცნება, რა ძალიან დიდი შანსია, რომ ვერაფერს ვერ შეძლოს მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მოდის ახალი წელი, მოდის ასე თქვა საახალწლო პერიოდი, ფასები კიდევ უფრო გაიზრდება, მოსახლეობის ჯიბეს ეს კიდევ უფრო დაარტყავს და ბუნებრივია ამ უკმაყოფილების გადალახვა ძალიან ძნელია, ძალიან რთულია, მით უმეტეს იმ 7 წლის შემდეგ, რომელმაც აქამდე მიგვიყვანა, სადამდესაც დღეს ვართ ვიმყოფებით მთელი მოსახლეობა. ამიტომ ერთი მხრივ ძალიან დიდი საპროტესტო ტალღა, თუ ესეთი თეორიულად იქნება და შესაძლებელია და პოლიტიკურმა პარტიებმა მოახდინეს ამ ასე თქვა ტალღაზე რაღაცნაირად აგორება ამ ტალღისა და მოსახლეობის ყურადღების მობილიზება ამასთან მიმართებაში, ესეც კი ასე თქვა შეიძლება გამოყენებული იქნას ქართული ოცნების ინტერესების თვალსაზრისით იმ ნაწილში, რომ მათ შემდეგ ვადამდელი არჩევნები დანიშნონ და უკვე ახალი არჩევნები ჩატარდება 5%-იანი ბარიერით სრულად პროპორციულით, რაც ერთადერთ რამეს შეუწყობს ისევ ხელს, რომ არსებული პოლარიზებული და ასე ვთქვათ მონოპოლიზებული პოლიტიკური სივრცე, რომელიც არის გაყოფილი ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას შორის, ისევ ისე სტატუსტიკო სახით შენარჩუნდეს. ეს არის ერთი ვარიანტი.
ვიდრე შემდეგზე გადახვალ, ბატონებმა დიდბოდის გიხდით, მსმენელი გველოდება. მოუსმინოთ და გავაგრძელოთ აუცილებლად. დილამ შვიდობის, გისმენთ. გისმენთ. აღარ დაგველოდა როგორც ჩანს. და მე მაქვს კითხვები ასევე რაც უკვე თქვით იმაზეც, მაგრამ ჯერ ჩამოვაყალიბეთ.
ახლა გავყვეთ ძალიან ასე ვთქვათ პროცეს ლოგიკურად და ფაქტობრივი ნაწილი შევაფასოთ. ორიოდე კვირის წინ, მას შემდეგ რაც დასრულდა საერთო სახალხო განხილვა, კონსტიტუციით გათვალისწინებული ჩემი აზრით, არაფრის მომცემი საერთო სახალხო განხილვა კონსტიტუციის ამ ცვლილებისა, შემდეგ დაიწყო კომიტეტში მისი განხილვა. კომიტეტზე ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ ცალსახად დააფიქსირა, რომ ისინი დაუჭერენ მხარს ყველაფრის მიუხედავად შემოთავაზებულ საკონსტიტუციო ცვლილებას. ამის შემდეგ ერთ საათში გამოდის პარლამენტის თავმჯდომარე ამჟამინდელი უკვე და ამბობს, რომ თუ ოპოზიცია მხარს არ დაუჭერს, მაშინ ეს პროექტი ჩავარდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამაც ჩემი ძალიან ასე ვთქვათ გაკვირვება არა, მაგრამ ბევრ რაღაცას ასე ვთქვათ
პასუხი
მენიშნა ძალიან. რატომ? იმიტომ რომ მას შეიძლებაც ოპოზიცია ამბობს, რომ ჩვენ ამას მხარს უჭერთ, ახლა დაასჭირდა პარლამენტის თავმჯდომარე ზოგადად ქართულ ოცნებას განტევების ვაცის პოვნა, თუ ვის შეიძლება დაბრალდეს ამ პროექტის ჩავარდნა. რატომ ჭირდება ეს? არა იმიტომ, რომ საქართველოს მოსახლეობის თვალში გაიმართოს თავი, რომ ეს პროექტი, აი ჩვენ სიტყვა დავდეთ და ვერ გაგვაქვს, არამედ იმიტომ, რომ ამ პროექტთან დაკავშირებით ერთგვარი დაპირება შეთანხმებაც არსებობდა ამერიკელ პარტნიორებთან და აქ ასე ვთქვათ ჟარგონი რომ ვიხმაროთ, გამოვა არა მხოლოდ ქართველი ხალხის, არამედ ამერიკელების ასე ვთქვათ გადაგდება, ეს იქნება ორმა გადაგდება, რისი პოლიტიკური ყვირთის ტარების უნარი, ასე თქვა, დღეს შესაძლებლობა უკვე ქართულ ოცნებას აღარა აქვს. ეს არის ძალიან პრობლემური, ბუნებრივია მათთვის. ამიტომ საჭიროა მაჟორიტარების თემის ამოქმედება კვლავაც. ყველაფერს თავი დავანებოთ. მაჟორიტარებმაც ასე თქვა დღეს გაჟღერდა, კუშინს გაჟღერდა, რომ მაჟორიტარების მიმართ არავინ აპირებს ხელის გადაგრევას, ეს მაგრამ არც რაიმე პირობების და რაღაც შეთავაზებების მათთვის დათმობას. ეს ნიშნავს, რომ ერთის ხრივ სავაჭრო პროცესი, რომელიც თვითონ მაჟორიტარებმა დაიწყეს, მომავალ სიაზეა ეს სავაჭრო პროცესი მათი ადგილის შენარჩუნებაზე პარლამენტში თუ სხვადასხვა და ასე შემდეგ, გამოდის რომ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა არაპირებს ამაზე დაყოლას, რაც ნიშნავს, რომ შეიძლება ეს მაჟორიტარები უბრალოდ ფორმალურად მაინც გავიდნენ უმრავლესობიდან და შექმნან არსებული ასე ვთქვათ პროპორციული სისტემის პირობებში ახალი რაღაცა ფსევდო ოპოზიციური პარტია, ერთგვარი სატელიტი ქართული ოცნებისა, რომელიც მოახდენს შემდეგ არჩევნებში სწორედ იმ ხმების მობილიზებას, რომელზეც ეს მაჟორიტარები ყოველი ახალი არჩევნების პირ პერიოდში ასე ვთქვათ ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ თავიანთი პოზიციები პარლამენტში და ბევრი მათგანის მიერ პრაქტიკულად არც ქართულ მოსახლეობას, არც ჩვენ, არც მედიას არ უნახავს რაიმე ხელშესახები გაკეთებული საქმე.
ისინი სჭირდება ყველა მართლმძალას პოზიციის გამყარებისთვის, ყოველთვის ასე იყო ყველა დროში და ერთი და იგივე ადამიანებიც არიან მათ შორის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ხელისუფლების დროს და მათ სჭირდებათ ყოფნა ხელისუფლებაში. ეს ორმხრივი ინტერესია და ალბათ რაღაც გზას გამონახავენ. Romsa, ოსმანური სისტემა მასა ჩვენ არ უნდა ვიყო.
აი ამ დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის. ეხლა რა შეიძლება თავად
სმენელი ყავსო, ეხლა განიშნავს ბოდიში, გისმენ დილამშვიდობის.
გამარჯობა,
გამარჯობა. ბძანეთ.
მივესალმები თქვენ სტუმარს, იესმით ხო ჩემი ხმა?
კი, გესალმები.
ალა. ბატონ ლევანდა, უფრო პირველ რას ყოვლისა ხალბატინო, თქვენთან ერთი თხოვნა მაქვს. იქნებ ჩვენ გაგვარკვიოთ მოსახლეობა. რა ხდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკამ დანიშნა რაღაცა რელიგიურ საკითხებში კოორდინატორი, თუ მხარდამჭერი და ასევე რა წარმოადგენს ის კანონპროექტი, რომელიც სას ამერიკა ახორციელებს საპატრიარქოს უნივერსიტეტში საერთაშორისო დიპლომების მიცემასთან დაკავშირებით. თქვენ ამისი უფლება გაქვთ ამაზე, არ უნდა ლაპარაკობთ და ადვილად მოხდებიან ინტერვიუს და მათოლებ არ მე თქვენთან ესეთი ისვა მაქვს. რა მაინტერესებს? რა ჩატარდება მაჟორიტარულ პროპორციული არჩევნები? მე მგონი ამას უკვე არცი დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ოცნების ტაქტიკა პუტინის მხრიდან ესეთია, რომ ყველა დასავლურად მოაზროვნე ახალგაზრდა, ვინც კი შემორჩა იქნეს იძულებული საქართველოს დატოვებისა არჩევნების წინ. და ჩვენ ხედავთ ახლა ერთინ როგორ მაჟორი არიან, რომ მან ვერ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში და იყვნენ თავდაპირველად თქვენი პარტია, რასაკეთებს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ ვეცხვის თევზების იდეოლოგიას, რომელსაც ატარებს პუტინი ივანიშვილის სახით, ხომერიკის სახით, კობულიას სახით და კახარიას სახით, არ იყოს დაკარგული ჩვენს მოსახლეობის არჩევანთან მიმართებაში. რამე თუ პირველი ტური შეიძლება ხელისუფლებამ ჩაგდოს, იმიტომ რომ ჩევარნადის დროინდელი მოქალაქეთა კავშირია ოცნების სახით და სავაჭროთ მოსახლეობასთან მიმატებაში არაფრის გამკეთებლები ყველაფერს გააკეთებენ იმას მიმატებაში, რომ ვიღაც ვიღაცებმა
დაკეთებო
და მერე კიდე ივაჭრონ და ჩვენ თვალში ნაცრებ ვაყო ვითომ რამის გამკეთებლები არიან. აი რასაკეთებთ ამ მოსახლეობასთან მიმატებაში ჩვენ ემიგრანტებთან და აი ამ მახინეასთან დაკავშირებით, რასაც ივანიშვილი ომერიდან ემოცენ და დაპირებენ
საქართველოს არჩევნებს. 2988-387-ა ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
მართლა ძალიან დიდი პრობლემაა. 2013 წლიდან დღემდე, უბრალოდ 2012-2018 წლების სტატისტიკა, რაც არის და გუშინ გავრცელდა ეს სტატისტიკაც, 400,000-ზე მეტ ადამიანმა დატოვა საქართველო ევროკავშირის მიერ დაკვეთილი კვლევის მიხედვით, რომელიც ავსტრიულმა ინსტიტუტმა შეასრულა. მომდენო 3-5 წლის განმავლობაში საქართველოს დატოვებს 1,000,000-ზე მეტი ყველაზე აქტიური სამუშაო ძალა, ახალგაზრდა ასაკი და საშუალო ასაკის მქონე ადამიანები და ისინი წავიდნენ ემიგრაციაში. და ეს არის კატასტროფა, ჩემი აზრით, დემოგრაფიული კატასტროფა ქვეყნისათვის. ვერანაირი ინვესტიცია მომდენო ამ წლებში, ეს თუ მართლა ესე მოხდა, ქვეყანაში ვერ შემოვა, რადგან ფიზიკურად სამუშაო ძალა, რომელიც ამ ინვესტიციას განახორციელებს, არ იარსებებს. თავი რომ დავანებოთ ამ სამუშაო ძალის კვალიფიკაციას. ამიტომ მაგალითად მინდა გავიხსენო ერთი რამ, როდესაც ოცნების ლიდერები გამოდიან და ამბობენ, რომ აი საქართველოსი დასაქმდებიან გერმანიაში, ქართველები დასაქმდებიან ემიგრაციაში და იმაზე კი არ არის საუბარი, ქართველები საქართველოში დასაქმდნენ. არამედ რაღაცა ილუზორულ გზებს ვეძებთ, ეძებენ უფრო სწორად, რომ საქართველოს მოსახლეობა წავიდეს საზღვარგარეთ, 2-3 თვის განმავლობაში ან მეტი თუ შესაძლებელი იქნება დასაქმდეს, რაღაცა ორი კაპიკი ფული იშოვოს და შემდეგ გამოაგზავნოს და იხადონ შემდეგ ასე ვთქვათ გადასახადები, რაც აბსოლუტურად არაფრის მომცემი არ იქნება. 2-3 თვის განმავლობაში წასული ადამიანი უკან აღარ ბრუნდება, როგორც წესი ძალიან კარგად თვიჩით, ამიტომ ეს დემოგრაფიული კატასტროფა არის ხელშეწყობილი.
ეს რიცხვის
ხრიდან, ქართული ოცნების ხრიდან.
ბოდიში, ეს 1,000,000-ზე მეტი ძალიან მომხდა სამწუხაროდ
არ ვიცი. ეს შეგვიძლია ნახოთ, მოგაწვით ამ ინფორმაციას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელიც შეეხება საქართველოსთან ემიგრაციას უშუალოდ მას შემდეგ, რაც ასოცირებში დახება დაიდო, მას შემდეგ, რაც უვიზო რეჟიმი ამოქმედა, ანუ რა გავლენებს ევროკავშირმა ეს კვლევა ჩაატარა, სწორედ იმიტომ, რომ შეეფასებინა რა გავლენებს მოახდენს ეს საქართველოსთან ემიგრაციაზე. თქვენ ცდრომ ევროკავშირი საგარეო
პოლიტიკის
თავისი რისკების გასაზომად, მაგრამ ეს ხო ჩვენთვისაც თქო ნიშანდობლივია ძალიან. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ამსაკითხებს უნდა შესწავლა, ამსაკითხებს უნდა ჩახედვა, მაგრამ პოლიტიკა აცდენილია საერთოდ ამ მიზანმიმართულობას, სახელმწიფოებრივი ასე თქვა განვითარების ჭრილში ჩვენ არა გვაქვს სტრატეგია, პოლიტიკა, გეგმა, არაფერი აბსოლუტურად არც ეს სფეროში და მათ შორის დემოგრაფიაში პირველ რიგში, რადგან დემოგრაფია არის ამ ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, მუშახელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, სხვა ვერაფერზე ეს ქვეყანა რესურსების არ მქონე ქვეყანა ვერ შეიძლება იდგეს და განვითარდეს სამომავლოდ. ხო, მათ შორის ინვესტიციების, მათ შორის კერძო ბიზნესის და ყველაფრის თვალსაზრისით და შეეხება ლელოს, მე მინდა დავაკონკრეტო უბრალოდ, რომ ლელო ჯერ პარტია არ არის და მე ვარ საზოგადოებრივი მოძრაობის წევრი, როდესაც შეიქმნება პარტია, მე შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, მათ შორის ჩვენ პოზიციაზე.
ზარია, კიდევ ერთი და გავაგრძელოთ შემდეგ დილამშვიდობის.
Алло, დილამშვიდობის გენერალ.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
აღლა თქვენს გადაცემას ოსმენ ამ აჩვენების შესახებ.
Тя.
ორივე თამაშობს ხალხის ნერვებს. ჯერერთი რა ხალხთან სადიბნენ ისინი განზა რაიონებში როიანენ. ვის დაუძახეთ? ისევ თავიანთი ხალხი ის და რაღაც 200-300 კაცი. რაიონში რა ხქვია შეხოდა 200-300 კაცი წყვიდავენ ყველაფერს. ჯერერთი ეს. მეორე კიდე მაჟორიტარები თავს როიკლავენ. ისი მაგნისები იყვნენ. რა გააკეთენ ისე? სულ არ ნახია მაჟორიტარი შემოივლის არჩევნების წინ და ხალხს დაუხვის საგენს. და კარგად იყავს შემდეგ.
გმადლობთ.
რატო თამაშობენ ხალხის ნერვებს?
გაზდეთ ალბათ. დიდი მადლობა.
მადლობა
ზარისთვის.
ფაქტობრივი მდგომარეობაა ეს სამწუხარო რეალობა. რომელიც სწორედ ამ პოლარიზაციამ მოიტანა, ერთ ნიუანს გამოვეხმაურები და ერთ ნიუანს დავაზუსტებ. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია სიტყვიერად ამბობს, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ, არავინ არ იცის მეორე მოსმენის, ამ პირველი მოსმენის შემთხვევაში, ჩვენ რომ დავთვალოთ დეპუტატთა რაოდენობა მხარდამჭერების ასე შემდეგ, ვინ რეალურად დაუჭერს მხარს ამ პროექტს. თუ გახსოვთ, მაშინვე ივნისში, როცა ეს იყო წარმოდგენილი ეს პროექტი ბიძინევანიშვილის მიერ, მაშინვე გამოვიდა ნაციონალური მოძრაობა და თქვა, რომ ჩვენ გვინდა, არ გვინდა უბარიერო ასე თქვათ არჩევნები და ასე შემდეგ და გულის ზიღმეში ისინი რა თქმა უნდა კვლავ ამაზე არიან დარწმუნებული ვარ. თუ ჩავარდება ეს პროექტი, მოხდება მარტივი რაღაც, რაც აქამდე სულ ხდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში, რომ ერთმანეთზე გადაბრალება წავა და მოსახლეობა კვლავ დარჩება ასე თქვათ ამ შოუების ამარა, რომელიც მიმდინარეობს პარლამენტში, გადაბრალებებზე, საიდანაც სიმართლის გამოტანა უკვე არც აღარავის აღარ აინტერესებს, იმიტომ რომ რეალობა და შედეგი არ იცვლება საბოლოო ჯამში და ყველაფერი ისე ვისია, როგორც არის. ამიტომ ერთის და მეორის ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება შეეცდება, რომ აი ეს არსებული სტატუსკო, მათი სტატუსი თვალსაზრისით შეინარჩუნონ. იქნება ეს ავადამდელი არჩევნები, იქნება ეს მაჟორიტარული არჩევნები დარჩენილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ იქ რამდენიმე კაციანი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა შეიძლება იყოს გადამწყვეტი მთავრობის დაკომპლექტებისთვის, ხო? და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი მდგომარეობს იმაში, რომ იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება დაინახოს, რომ ის ვერ მოიპოვებს უმრავლესობა სამთავრობო ფორმაციის უმრავლესობას პარლამენტში, ის შეიძლება წავიდეს, ასე ვთქვათ, პარლამენტის დაშლაზე და ეს პროცედურა ძალიან არის გამარტივებული საქართველოს კონსტიტუციაში უკვე პირველი მცდელობის შემდეგ პრეზიდენტს ორი კვირის ვადაში მაქსიმუმ შეუძლია კერა და ვალდებულია დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს ხელახალი რიგგარეშე არჩევნები, რომელიც უკვე ახალი წესებით ჩატარდება, ახალი ამ შემთხვევაში გულისხმობ 2024 წლიდან ამოქმედებად წესებს. ეს არის 5%-იანი ბარიერი და სრულად პროპორციული არჩევნები. 5%-იანი ბარიერი კი იმ სიტუაციაში ციაში, როდესაც დღეს ოპოზიციური ფლანგი არის ძალიან სუსტი, არასაპარლამენტო ოპოზიციურ ფლანგს გულისხმობ და მას სჭირდება გარკვეული დრო იმისათვის, რომ კარგად ასე ვთქვათ, დაარწმუნოს მოსახლეობა თავის საჭიროებაში და ასე შემდეგ, არ იქნება საკმარისი ამ 5%-იანი ბარიერის გადასალახავად და დიდი ალბათობით ჩვენ შეიძლება კვლავ მივიღოთ ის რეალობა, რა რეალობაც დღეს არის და რა რეალობაც გვაქვს უკვე ბოლო 7 წლის განმავლობაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროპორციული არჩევნები არ იქნას დათმობილი მოსახლეობის მხრიდან და მოსახლეობამ დაინახოს სწორედ ეს მნიშვნელობა პროპორციული არჩევნებისა, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მაჟორიტარები არაფერს აკეთებენ, თავისთავად ნორმალურ სიტუაციაში მაჟორიტარული არჩევნები ზოგადად და ორპალატიანი პარლამენტის პირობებში არის ძალიან კარგი, პირიქით არის კარგი, თუ არის ანგარიშვალდებულების ელემენტი ადგილობრივ მოსახლეობასთან, მაგრამ ეს ანგარიშვალდებულების ელემენტი ვერ შექმნა თავის დროზე ვერც ნაციონალურ მოძრაობამ და ვერც ქართულმა ოცნებამ. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ჩვენ მივედით იძულებული იქამდე, რომ პროპორციული არჩევნების გარდა სხვა სიტუაცია საქართველოს მოსახლეობას რომ შეცვალოს ხელისუფლება, ან როგორც მინიმუმ შეავიწროოს ის და შეკვეცოს, აღარ დარჩა.
თქვენ ახსენეთ ერთ ეტაპზე, ახლა კიდევ რომ მნიშვნელოვანია, რომ პროპორციული არჩევნები არ დათმოს მოსახლეობამ. ახსენეთ ის, რომ აი ხა ახალი წლები მოდის, ფასები გაიზრდება, გაჭირდება ამ უკმაყოფილების გადალახვა. სად დღემდე სად გვინახავს უკმაყოფილება? გულისხმობ გამოხატული, არავინ ჩათვალოს რამის მოწოდებოდ, ვაანალიზებთ უბრალოდ გავლილ გზას და რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს. სად გინახავთ უკმაყოფილება გამოხატული ფასების ზრდის გამო? კი, ყველა უკმაყოფილოა, ვიცით, მაგრამ ამას არაზრდოს ქონია ორგანიზებული ხასიათი საქართველოში. ასევე არ ვიცით მასშტაბური აქცია ცალკე ლოკალურ აქციებს არ გულისხმობ სასამართლოს თემაზე, რაც ყველაზე ძირია. არ გვინახავს მაგალითად საპროტესტო აქცია იმის გამო, რომ განათლების სისტემა არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და არაზრდოს არ მოხდა რეალური რეფორმა და არ ემსახურება ეს სისტემა იმ მიზანს, რასაც უნდა ემსახურებოდეს. პირველ რიგში განათლებას და ასევე პირველ რიგში იმას, რომ ადამიანს ჰქონდეს დასაქმების რეალური გზა და არ არის მიბმული არც ბაზართან, არაფერთან ქვეყანაზე, შეიძლება ითქვას. და ყველას წარმატებას უსურვებ, რა თქმა უნდა, ვინც ამას ინდივიდუალურად აღწევთ, მაგრამ სისტემა როგორც ასეთი არ არსებობს. რა რა ვინ არ უნდა დათვას?
ვიცით რა შეგვიმოვაროს არსებული პოლიტიკური სპექტრი.
სათხედავთ ამ ველს.
ერთი, ასე ვთქვათ, სწორი კითხვა, აბსოლუტურად ლეგიტიმური ერთი. რასაც ჩვენი ასე ვთქვათ, ბოლო წლების 10 წლების განმავლობაში უყურებთ არის ის, რომ პოლიტიკოსების უსინდისობა სწორედ იმაში გამოიხატება, რომ მიუხედავად ამ უსაზღრო მოთმინებისა, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს გააჩნიათ, ისინი ბოროტად სარგებლობენ ამ მოთმინებით და მაინც იმ თემებს აჩეჩებენ მოსახლეობას ყოველთვის, რაც მათთვის არის მოსახლეობისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი. ისინი არ ახდენენ ამ თემების წინაპლანზე წამოწევას, რადგან თვლიან, როგორც კი ხელისუფლებაში მოვლენ, მაშინვე ხდება ეს პროცესი, ისინი გადააქვთ მოსახლეობის ყურადღება აბსოლუტურად რო თუნიშნელო რაღაცებზე. შესაბამისად ჩვენ ვართ ისეთ სიტუაციაში, რომ მოსახლეობა ვერ ხედავს კავშირს, უშუალო კავშირს მართლაჯუ სამართლიან მართლაჯულებასა და საკუთარ კეთილდღეობას შორის, საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციასა და საკუთარ კეთილდღეობას შორის, ეკონომიკურ განვითარებასა და საკუთარ კეთილდღეობას შორის და ყველაფერი შემდგომში არის საგარეო პოლიტიკის გაგრძელება საშინაო პოლიტიკაში და არა პირიქით, რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა იყოს ყველა თითოეული საკითხი დარეგულირებული. ამიტომ მოსახლეობის ყურადღება ყოველთვის გადააქვს შესაბამისად ის ლიდერები, რომლებიც პერიოდულად ჩდებიან ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, სწორედ ამაზე, ასე ვთქვათ, არ კაპიტალიზირებენ, ისინი არ ახდენენ ამ თემების წინ წამოწევას და ბუნებრივად მოსახლეობაც შესაბამისად ძალიან დიდი ნიჰილიზმისა და აპათიის გზნობით იმშვალება საბოლოო ჯამში, ზოგადად პოლიტიკური სპექტრის მიმართ. პრაქტიკულად რომ ნახოთ, არ ვიცი მე არსებობს თუ არა ესეთი პოლიტიკოსები ამ ქვეყანაში დარჩენ, რომელიც მიმართავს მოსახლეობას აქვს ნდობა დღეს. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ისინი უშუალოდ მოსახლეობის პრობლემატიკაზე არამხოლოდ არ საუბრობენ და თუ საუბრობენ, როგორც კი მოვლენ ხელისუფლებაში, რატომღაც ავიწყდება და მე სხვა აბსოლუტურად არარელევანტური შოუებისა და რეტროგრადული, ასე ვთქვათ, იმით არის დაკავებული მთელი მედია სივრცე და ამას აკეთებენ ხელოვნურად.
ხო, მედიაზეც გეთანხმებით, ვიღებ. ასე ვთქვათ, შემიძლია მივიღო პირადადაც ეს.
არა, თქვენ მიფიქრია.
არა, იმიტომ რომ მივსდევთ შემდეგ იმას, რაც რითაც მოცულია ყველაფერი, გამორიცხულია, რომ ამის იგნორირება მოახდინო და პრაქტიკულად გამორიცხულ შეუსრულებელი მისიაა, რომ ასე ვთქვათ, თუ ძალიან ასე ვთქვათ, ძლავრი მედია არ ხარ და ასეთი რომ იყო კიდე თავის პირობები აქვს საქართველოს რეალობაში, რთულია საკუთესთვად, კი, შენს დღისტას რიგ შექმნი, მაგრამ ის რაც უკვე ხდება, ის უნდა გაშუქდეს, ხომ? ამაში გეთანხმებით, ხშირად მიფიქრია, რომ ის რაშიც ჩართულია ქვეყნის ინტელექტუალური, ფინანსური, ემოციური ყველანაირი რესურსი რეალურად, აი რასაც შემოეხება ხოლმე ეს ყველაფერი და იხარჯება და მიდის ზუღილი, რეალურად არც ერთი საკვანძო პრობლემის გადაჭრას არ ემსახურება.
დიახ, ასე
საბოლოოდ ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ აი ეს სანახაობა, დავარქვათ ასე, ხდება, შემდეგ ეს თავდება და ვიღაც რჩება ასეთ პოზიციაში, ზოგი თulis რომ გამარჯვებული, ზოგი დამარცხებული და ვუყურებთ ამ ორთა ბრძოლას.
ხო, ეს არის
როგორ ხერხდება ეს გაუთავებლად ამდენი წლების განმავლობაში.
როგორ და სწორედ ის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სივრცე, პოლიტიკოსები, პოლიტიკური პარტიები, სწორედ ამაზე კაპიტალი მათ არ შეუძლიათ არაფერს. უყურეთ რა ხდება. ყველა პოლიტიკური პარტია, რომელიც მოდის ხელისუფლებაში, მერე აღმოაჩენს თურმე რაღაცა პრობლემები, სადღაც არსებობს და ამის გადაწყვეტის გზები არ აქვს. აი ხლა ჩვენ რა ვიღოთ რა? 3 5 6 7 10 წელიწადში რა პროგრამული ხედვა გვაქვს, აქვს ქართულ ოცნებას, რა იქნება თქვათ განათლების სფეროში 7 წლის შემდეგ? 25%-ის კი არა, 50% რო დახარჯო ბიუჯეტის განათლებაზე, თუ კონკრეტული გეგმა არ გაქვს და არ იცი რომ 3 წელიწადში ეს მოხდება, 5 წელიწადში ეს მოხდება, ეს ამ შედეგს გამოიღებს და ასე შემდეგ, აზრი არ აქვს, ეს იქნება გაფლანგული ფული, რომელიც აო პრემიებში, მანქანებში, სხვადასხვა, ხო, ანუ ფუფუნების რაღაცა აბსურდულ საჭიროებებში, მაშინ როდესაც შეიძლება 25-ით კი არა, 2, 3 და 5%-ით მოახდინო, თუ სწორი გეგმა გაქვს. თუ ქვეყანას აქვს ხედვა, ხელისუფლებას აქვს ნება, რომ ის განახორციელოს.
ლევან ბოძაშვილია ჩვენი სტუმარი, ახალი ამბების დრო მოვიდა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
ამწუთებში მართული პარტიის ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში მიმდინარეობს საპარლამენტო უმრავლესობის დახურული სხდომა, რომელზეც დეპუტატები განიხილავენ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებულ უთანხმოებას. ამ ცვლილებების მიღებას ეწინააღმდეგება უმრავლესობის წევრი, მაჟორიტარების ნაწილი. 12 საათზე კი პარლამენტში გაგრძელდება პლენარული სხდომა სწორედ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო კანონპროექტის განხილვით. შეახსენებთ, რომ ამ კანონპროექტის მიხედვით მაჟორიტარული სისტემა უნდა გაუქმდეს და მხოლოდ პროპორციული წესით უნდა ჩატარდეს უკვე მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას დღეს მოქმედი კონსტიტუცია ითვალისწინებს. მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას ეწინააღმდეგება უმრავლესობის წევრი მაჟორიტარი დეპუტატების ნაწილი. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება სჭირდება სულ მცირე 113 დეპუტატის მხარდაჭერა. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს ხმას მისცემენ საპარლამენტო ოპოზიციის დეპუტატები, თუმცა გადამწყვეტი იქნება სწორედ უმრავლესობის დეპუტატების ხმები. 12 საათიდან საქართველოს პარლამენტთან განახლდება მოძრაობა სირცხვილეას აქცია. მოძრაობის აქტივისტები აცხადებენ, რომ არ დაუშვებენ ქართული ოცნების მიერ პირობის დარღვევას. სირცხვილეას წარმომადგენლები პარლამენტთან 12 ნოემბერს საღამოსაც შეიკრიბნენ, მას შემდეგ რაც საპარლამენტო უმრავლესობის მაჟორიტარი წევრების მხრიდან გაკეთდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საწინააღმდეგო განცხადებები. მართული პარტია ქართული ოცნება მაჟორიტარული სისტემის მომდევნო არჩევნებისთვის გაუქმებას დათანხმდა 20 ივნისს დაწყებული საპროტესტო აქციების შედეგად. რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო გამოსვლების მონაწილეთა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სწორედ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა იყო. საფრანგეთის ელჩი საქართველოში დიეგო კოლასი იმყოფებოდა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან მოსაზღვრე სოფელ ოძიში, საიდანაც კარგად ჩანს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სოფელ ახმაჩი მდებარე რუსული სამხედრო ბაზა. საფრანგეთის საელჩოს ინფორმაციით, დიეგო კოლას მეგზურობას უწევდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მცხეთის რეგიონალური ოფისის უფროსის. საოკუპაციო ხაზთან გამგზავრებამდე კოლასი ევროკავშირის მეთვალყურეებს მცხეთის ოფისში შეხვდა. საფრანგეთის ელჩმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მისი ქვეყნის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და საზღვრების ხელშეუხებლობისადმი. დიეგო კოლასის განცხადებით, რეგიონში არსებული რთული ვითარების პირობებში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ხელს უწყობს დაძაბულობის ესკალაციის თავიდან აცილებას. ევროკავშირის მეთვალყურეებთან შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის ელჩმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მისია მამაცურად მოქმედებს საქართველოს უსაფრთხოებისთვის და იმსახურებს მხოლოდ მხარდაჭერას და არაუსაფუძვლო კრიტიკას. დიეგო კოლასის ამ მხარდაჭერას მიესალმა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ერიკ ჰოგი. სომცირე 7 ადამიანი დაიღუპა და ამდენივე დაიჭრა ქაბულში დღეს დილით მომხდარი ნაფეთქების შედეგად. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ნასრად რაჰიმის ინფორმაციით, ყველა დაღუპული სამოქალაქო პირია. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა გაიზრდება. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ქაბულში ორი ექსტრემისტული დაჯგუფება მოქმედებს, თალიბანი და ისლამური სახელმწიფო.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ კონსტიტუციონალისტი ლევან ბოძაშვილი. ჩვენ რამდენიმე თვის შემდეგ ჩვენ გულისხმობთ, მე და ჩემი კონკრეტული ეს რესპონდენტი, უბრუნდებით თემას, რაც არის საქართველოს მართველი პარტიის ქართული ოცნების ლიდერის შემოთავაზება ინიციატივა თავის დროზე სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით ნულოვანი ბარიერით ფორმალურადაც მოვიდა დღე, როცა ეს უკვე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განიხილება ეს საკითხი, თუმცა გუშინ გარკვეული რყევები გამოჩნდა ძალიან აშკარად, რომელიც მართველი ძალის ლიდერმა პარლამენტში, რომელზეც თქვა, რომ ეს მისთვის ახალი არ იყო, ამ დუღილის თუ რყევების შესახებ მან იცოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, არ ვიცი ახლა ეს ვისი ინტერესებისთვის, გარკვეული ჯგუფის ინტერესებისთვის მიმდინარე მორიგი სცენა, ასე ვთქვათ, ეპიზოდი, ამ იქიდან ასაც ვუყურებთ ჩვენ, აგერ ქვეყნდება ახლა მიმდინარეობს ქართული ოცნების ოფისში სხდომა უმრავლესობის იმისთვის, რომ არ ვიცი ბოლომდე შეჯერდნენ თუ გადაუგრიხონ არ გადაუგრიხონ ეს მათი ნება და არ სხვა მგონი არც არავის ინტერესს ხება. თუმცა აგერ დიმიტრი ხონდაძის კომენტარი არის ინტერპრეს ნიუსზე ვკითხულობ, რომ თანამოაზრეები არიანო საკმაოდ მრავლად, იმაზე მეტი ვიდრე გუშინ საღამოს იყვნენ, იგულისხმება იმის თანამოაზრეები, რომ ეს არ განხორციელდეს ეს ცვლილება რეალურად, როცა მაჟორიტარებს ასე ჩამოყალიბდა ტრადიციულად, მაჟორიტარებზე როცა ვლაპარაკობთ, როგორც წესი ეს არის ძალა ადამიანების ჯგუფი, რომელსაც ხელისუფლება დღემდე ამ შერეულის არჩევნო სისტემის პირობებში იყენებდა იმისთვის, რომ უზრუნველეყო უფრო მე დიდი უმრავლესობა, ვიდრე ეს პარტიული სით ჰქონდა ამა თუ იმ ხელისუფლებას, და როგორც სიტყვაა, ურთიერთი ინტერესი, ორმხრივი ინტერესი არსებობდა ამ ადამიანების ჯგუფს, მაჟორიტარებსა და მართვალ და გამარჯვებულ ძალას შორის მოგვიანებით ხოლმე, და ეს ყველაფერი რაღაც უკვე ჩაულებრივ ამბად ვიღებთ ამას და არა იმაც, თუ რაც უნდა იყოს მაჟორიტარი და რასაც უნდა ემსახურებოდეს. ახლა როგორც ეთყობა გარკვეული მაჟორიტარებმა, ის ფორმალური როლი რაც მათ აქვთ თუ ძალაუფლება გარკვეული გამოიყენონ, არ ვიცი, ფასი დაადონ თავიანთ სიტყვას მინიმუმ, და რამდენად არის მხოლოდ მათზე არ არის დამოკიდებული ის სრულად თუ კონსოლიდაცია მოხდება ყველა მაჟორიტარის კი, მაგრამ გარკვეულ ერთ ჯგუფზე ვერ იქნება დამოკიდებული ბედი ამ საკანონმდებლო ცვლილების, მაგრამ ასეთი 100%-იანი ერთსულოვნება თავად პარტიაშიც არ არის, როგორც ამბობენ. ასე რომ მიდის ახლა, ასე ვთქვათ, წინა კენჭის ყრის წინა დავარქვათ ვაჭრობა, ყველა თვალსაზრისით ასე ჩანს.
შანტაჟი.
კიდევ არა ეს შანტაჟი, ხო?
კი, გეჩახვები. ასეთი სახე აქვს ამ ყველაფერს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, ერთ ნიუანს დავაკვირდით, რომ ეს ყველაფერი ხდება მას შემდეგ, რაც 93 დეპუტატი, მათ შორის იმ მაჟორიტარები, რომლებიც ახლა ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგებიან, მოაწერეს ხელი პროექტის ინიციირებას.
დიახ, იმიტომ თქვია, რომ 100-მდე ადამიანის ინიციირებული ეს მინიმუმის ხომ უნდა
იყოს. რატომ მას შემდეგ და ახლა? იმიტომ რომ ახლა ფასი უფრო მეტია. ბუნებრივია, მაშინ ეს მნიშვნელოვანი იმდენად ასე ვთქვათ, იყო ერთის ხრივ, რომ იყო ასე ვთქვათ დაძაბული ფონი, პოსტსააქციო პერიოდი იყო და ბუნებრივია ამის გამოხტვის თვალსაზრისით ისინი ამაზე წავიდნენ, და მეორე ახლა უკვე როდესაც დაიწყო უშუალო განხილვა, პირველი მოსმენის ეტაპია, ბუნებრივია რომ მაჟორიტარებმა დაიწყეს ასე ვთქვათ თავიანთი ინტერესების გატარება სამომავლო საპარლამენტო თუ სხვა ტიპის ინტერესებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამას აქვს შანტაჟის სახე, თუმცა არ მგონია, რომ ეს თავიდან ბოლომდე იყოს მათ მიერ ინიცირებული, დარწმუნებული ვარ, რომ ბიძინა ივანიშვილს აქვს რესურსი, რომ მაჟორიტარები, იქნება ეს 30 თუ 40 თუ რამდენიც არ უნდა იყოს, ყველას მიმართ ექნება გასაკუთრებული ბერკეტი, თუ როგორ ასე ვთქვათ დაითახმოს.
რა თქმა უნდა, მისი შექმნილია ეს ფიგურა.
თუ ამის სურვილი ექნება, ამიტომ მოსახლეობა ამას ბუნებრივია როგორც იტყვიან, არ დაიჯერებს. ყველა შემთხვევაში და სხვათა შორის ერთმართველობას აქვს ერთი ძალიან დიდი მინუსი, რომ ერთმართველობის დროს ყველაფერი გბრალდება შენ. ამიტომ ვინ რაც არ უნდა გააკეთოს, როგორც არ უნდა გაშანტაჟოს, როგორც არ უნდა ივაჭროს და ასე შემდეგ, საბოლოო ჯამში შენ ხარ პასუხისგებელი ყველაფერზე, როგორც არ უნდა მოხდეს. მას მითუმეტეს მაშინ, როდესაც შენი სიტყვა დევს უკვე, და ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ თუ ეს იყო შენი დაპირება უშუალოდ, პირადად ბიძინა ივანიშვილის დაპირება იყო და ამ დაპირებას უნდა შესრულება უკვე ეს არ არის ხო უკვე პოლიტიკური ელემენტი აქვს უკვე ადამიანური თავმოყარეობითი ელემენტიც მდგომარეობს იმაში რომ თუ ამ სიტყვასაც არასრულებ მაშინ რატომ იძლევი იმ დაპირებას თუ ვერ ახორციელებ გავლენას შენივე გუნდის წევრებზე და როგორ გინდა დაგვაჯერო იმაში რომ შენი გუნდის წევრების გამო თურმე შეიძლება ჩავარდეს ეს პროექტი. ამიტომ აქ ბევრი ასპექტი არსებობს იმისა თუ რატომ შეიძლება ჩვენ ამ ყველაფერში შევიდავთ ეჭვი. კუში და თოუსუპაშვილმა თქვა და ასია სწორედ რომ მანამ სანამ ეს პროექტი არ იქნება მიღებული მისი ჩავარდნის რისკი არსებობს მუდმივად. მანამ სანამ მას პრეზიდენტი ხელს არ მოაწერს და არ გამოქვეყნდება ამას თავისი პროცედურები აქვს უნებრივია. ამიტომ კიდევ უფრო ბევრი ვართ ესაც ბატონი ხუნდაძე ამბობს, არ ვიცი რამდენს გულისხოს მასში, 20-დან 38-ამდე დეპუტატი თუ გამოაკლდა ამ ყველაფერს, უნებრივია რომ პროექტი ჩასავარდნად არის განწირული და ამ 38-დან 10 პლუს მინუს ყოველთვის სადღაც ხრება ხოლმე პლენარული სესიის დროს. ამიტომ ამის შანსიც არის
100%-იანი დასწრების შემთხვევაში, ხო?
100%-იანი დასწრების შემთხვევაში და არა ასე ვთქვათ რუტინულად როგორც ხდება, ხო? ამიტომ მანიპულირების ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს, მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა კიდევ ერთხელ, რომ თუ ასეთი რამე ხდება, თუ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე დანაპირების შესრულების უნარი არ აქვს მართველი პარტიის თავმჯდომარეს, მაშინ როგორ უნდა დავიჯეროთ, რომ მას აქვს სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის უნარი? იქნება ეს სამთავრობო პროგრამები, იქნება ეს საპარლამენტო ცხოვრება, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ
დემოკრატია გეტყვითის, ეს არის დემოკრატია.
საქმეც იმაშია, რომ თუ ეს დემოკრატია, მაშინ დემოკრატიულობის ხარისხი არ უნდა ემყარებოდეს ერთი კაცის დაპირებას. მაშინ რატომ აიცაც
საყოველთაო
ბუნებრივად რა მოხდა და უკეთეთ ბიჯნე ივანიშვილი მოთქვა და ყველამ დაიჯერა. მე და თქვენს გარდა მე მგონი.
ხო, ალბათ არა მხოლოდ, მაგრამ
ამიტომ საქმეც ამაშია, რომ ეს აღარ არის უკვე დემოკრატია, როდესაც
ერთი ადამიანის როგორც მომხდარი ფაქტი არ არის ის, რომ პარტიის თავმჯდომარეა.
ხო, ყველამ რატომღაც მიიღო ეს მომხდარ ფაქტად, უყურეთ რა ხდება.
აი რა,
ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა ერთი, რომ დღეს რატომ გონია, რომ ასე ვთქვათ, გავა ეს პროექტი, ალბათ იმიტომაც რომ შემდეგ უკვე გაზაფხულამდე და შემდეგი მოსმენები გაზაფხულზე გამართება, შემდეგ უკვე გაზაფხულამდე ახალი პოლიტიკური სუბიექტები შეიქმნას, რაც შეიძლება დაიგსაქსოს პოლიტიკური ველი. ამიტომ დღეს თუ ეს პროექტი გავა, მხოლოდ იმ მიზნით რომ ესე მოხდეს. რომ რა შეიძლება ბევრი ასე ვთქვათ პატარ-პატარა ახალი ოპოზიციური პარტიები შეიქმნას, რომლებიც ერთმანეთს წაართმევენ ხმებს და იქნებიან 1-2 ან 3 ადამიანი წარმოდგენილი პარლამენტში და ისინი ვერ შექმნიან ამინ საბოლოო ჯამში. ამიტომ ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ ტრიუკი შეიძლება ამაში მდგომარეობდეს. ამიტომ აქ ძალიან მარტივად არის ყველაფერი, რომ არ ვიმკითხავთ, რომ არ ვისპეკულიროთ. ფაქტია, რომ ბიძინ ივანიშვილმა ეს დაპირება გასცა და ეს დაპირება იყო გაცემული ძალიან დიდი ანტირუსული მუხტის, განმუხტვის ფონზე და ეს დაპირება უნდა შესრულდეს.
და არის მოლოდინი დიპლომატიურ წრეებში საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, თანამეგობრობისგან, რომ ეს დეკემბრის ბოლო ახალწლამდე უნდა მოხდეს. თქვენ გაზაფხული ახსენეთ.
დიახ, მე გაზაფხული ვახსენე სწორედ ამ სავარაუდო სცენარებიდან გამომდინარე. ეს დაპირებები ბევრ საკითხთან დაკავშირებით იყო დაპირებები, რომლებიც ჩავარდა მაგალითად ანაკლიასთან მიმართებაში. გაქრა ეს დაპირება უბრალოდ, ეს დაპირება გააკეთა წინა პრემიერმა ბახტაძემ და დიდი ალბათობით სწორედ ამას გადაყვა შემდეგ პომპეოსთან შეხვედრის შემდეგ. პომპეოს ბახტაძე ვერ ეტყოდა, რომ იცით მე ჩავალეხა თბილისში და ბიძინ ივანიშვილს შეუთანხმებ და მე გიპასუხებ. მან ეს დაპირება გასცა პომპეოსთან და შემდეგ მოხდა ისე, რაც მოხდა, რომ ეს დაპირება ვერ შესრულდა კონკრეტულად ანაკლიას რაც შეეხება. ამიტომ ამერიკული მხარე და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, კარგია რომ ასე ვთქვათ დააფიქსირეთ ეს, აღნიშნეთ. ჩვენ ძალიან მალე წლის ბოლომდე ველოდებით ახალი ელჩის ჩამოსვლას საქართველოში. და ბუნებრივია ახალი ელჩის ჩამოსვლამდე რაღაცები უნდა გააკეთოს ასე ვთქვათ ქართულ მოწესებამ იმისათვის, რომ ახალი ელჩს არ მიეცეს კრიტიკის საფუძველი უკვე თავისი მაღალი ელჩის პოზიციიდან. ამიტომ შეიძლება ეს ასე ვთქვათ გარკვეული დასწრების რეჟიმიც იყოს ქართული ოცნებისთვის ბერ საკითხთან მიმართებაში და ეს არ ეხება მხოლოდ პროპორციულ არჩევნებს, არამედ ბერ სხვა საკითხთან მიმართებაშიც, რომელიც გამოჩდება უახლოეს კვირებში.
ანუ რეალურად სპენელი ყავს დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის.
გამარჯობა.
ეცით ბატონ ლევან, მე აი წელს აღარ მახსოვს ერთი შეიძლება რამდენიმე თვის წინ გისმენდით რადიო პალიტრაში. მე ასე ვიცი, რომ თქვენ ხართ საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი, ესე ვიცი იქიდან და მაინტერესებს, თქვენ მაშინ ამბობდით პალიტრაში, რომ ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს მთავრობას ჰააგის სასამართლოს თურმე რამდენიმე მოკეთ ნაწილი აქვს შინაარსი და შეგვიძლია ის, რომ ტერორისტულად გადმოდიან რუსები, იტაცებენ ხალხს და გადაყავთ იქით თუ ოსები. ჩვენ შეგვიძლია ვიჩივლოთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ სახელმწიფო ამას არ აკეთებს. აი, რა შეიძლება, როგორ შეიძლება ასე თქვა, დავაძალოთ ეს სახელმწიფოს, კარგად რომ გავგვიმართოთ, იმიტომ რომ მე არ ვარ სამართლის ცოდნე და ბევრი არ არის ამის ცოდნე. და მეორე, აი ახლა ქალბატონინო, თქვენმა საინფორმაციომ რო გამოაცხადა ის ევროდამკვირვებლებზე კრიტიკის ღირსი არ არიან ევროდამკვირვებლები, საფრანგეთის ელჩმა განაცხადა, მე მგონი ხო აქადა უსაფუძვლო კრიტიკის. აი, რა კრიტიკა იყო, იმიტომ მაინტერესებს, მე არ მომისმენია, და თუ იცით თქვენ, რა კრიტიკა იყო ჩვენი მხრიდან აი ამ ევროდამკვირვებლებზე, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი შენიშნა და მე ადრე ნალაპარაკებით მაგ ბევრჯერ თქვენთანაც დავრეკე, რაც ქონდა მათთან პრეტენზიები და ხაც მაქვს და კიდე ვინ წამოაყენეს.
დავაზუსტებს, შეიძლება და მოგვიანებით. ხო, დიდი მადლობა. მადლობთ. დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ ბატონო.
მადლობა კითხვისთვის. სწორი პათოსი და მიდგომა იყო ამ შეკითხვაში აბსოლუტურად. პირველი და რა მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ჩვენ ვიმყოფებით პრაქტიკულად ყოველ კვირეული აგრესიული აქტის აქტების განხორციელების რეჟიმში რუსეთის მხრიდან და ეს მიმდინარეობს ბოლო 7 წელიწადის განმავლობაში, მანამდელ პერიოდში თავი დავანებოთ. ეს აგრესიული აქტები არ ფასდება, მას არ ეძლევა სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, მსვლელობა საბოლოო ჯამში, მათ შორის ჰუმანიტარული სამართლის, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, და ეს არ ხდება ამ პროცესის საერთაშორისო სასამართლოებში წარმართვა საქართველოს ხელისუფლების მიერ, რადგან ის აღიქმება როგორც რუსეთთან კიდევ უფრო გაღიზიანებისა და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ პროვოცირების პოლიტიკაზე უარის თქმიდან გამომდინარე, რაც ჩემთვის პირადად არის მიუღებელი, იმიტომ რომ რუსეთთან საუბარი არ შეიძლება თავდახრილი, ეს ყოველთვის იწვევს უარეს ყველა, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ ვავიღოთ ზოგადად რუსული ფსიქოეთნიკური მენტალიტეტი, ის არის ძლევის მენტალიტეტი, მას ყოველთვის სურს რომ მოგერიოს, ამიტომ როგორც კი თავს დაუხრი, ის კიდევ უფრო უარეს გააკეთებს და აქედან არაფერი შედეგი საბოლოო ჯამში არ იქნება. და აი, დავაკვირდეთ ოცნების პოლიტიკას 7 წლის განმავლობაში, ფაქტია, რომ ამ ეგრეთ წოდებული უკვე უსაფუძვლო სტრატეგიული მოთმინების პირობებში ამან არანაირი პოზიტიური შედეგი რუსეთთან მიმართებაში არ გამოიღო. რუსეთ ვერ შეიცვლება, რუსული პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში ვერ შეიცვლება, ეს არის გამორიცხული, ამიტომ ამ ილუზიას ჩვენ არ უნდა ვიყოთ და ყველა საერთაშორისო მექანიზმი, მათ შორის აგრესიული საგარეო პოლიტიკა, ასე თქვა უხეში საგარეო პოლიტიკა, უბრალოდ უნდა განვახორციელოთ იმისათვის, რომ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ამასთან მიმართებაში. თუ შენ, როგორც ქვეყანა, როგორც სახელმწიფო, როგორც ესტაბლიშმენტი, როგორც დიპლომატი, არ ახდენ მუდმივ რუტინულ, ასე ვთქვათ, ზემოქმედებას და არა მხოლოდ ხოვნის რეჟიმში რაღაც კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში ხარ, შენს პარტნიორებთან მიმართებაში ბუნებრივია არსებული გეოპოლიტიკური მიდგომებიდან გამომდინარე, პარტნიორები მაინდამაინც დიდი, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმით არასოდეს არ მოვლენ და შენ გასაკეთებელ საქმეს არ გააკეთებენ. ამიტომ ყველა მექანიზმია გამოსაყენებელი იმისათვის, რომ შენი დიპლომატიური სამოქმედო არეალი გაიზარდოს, როგორც ბერკეტების თვალსაზრისით, ისე, ასე ვთქვათ, ფიქსაციისა და სამომავლო, ასე ვთქვათ, მოგვარებების საფუძვლის შესაქმნელად. ჩვენ არ უნდა ვიცხოვროთ მხოლოდ დღევანდელობით, მათ შორის პირველ რიგში საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკაში და ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ძალიან მალე გადისტრო, 5 წლის შემდეგ სხვა რეალობა შეიძლება იყოს და დღეს თუ რაღაც საფუძველი არ შექმნი მათ შორის საერთაშორისო სამართლებრივი, იმ 5 წლის შემდეგ იქნები ისევ იმ სიტუაციაში თუ უარეში არა.
ჰააგასთან დაკავშირებით რა შეიძლება ვთქვათ, ესე ბერკეტი იყო საქართველოს ხელში.
ეს არის აგრესიული აქტი, აქ არ არის მხოლოდ ჰააგაზის ზოგადად საერთაშორისო სამართალზეა საუბარი და საერთაშორისო სამართალზე სტრასბურგში მიმდინარეობს გარკვეული უბრალოდ ჩვენი საქმე რუსეთის წინააღმდეგ და ეს არის ძალიან კარგი, არ შეიძლება ამის უარყოფა ბუნებრივია, მაგრამ არის კიდე სხვა საშუალებები, კონკრეტულად ეს ეხება საერთაშორისო სამართლოებს, სადაც ჩვენ შეგვიძლია თუ გახსოვთ 2011 წელს წააგო საქართველოს მე საქმე, არასწორად წაყვანილი, ასე ვთქვათ, ტაქტიკური სქემიდან გამომდინარე მიმდინარე ეს მაგალითები არსებობს, ეს პრეცედენტები არსებობს, შეიძლება მათი გათვალისწინება და ხელახლა ამ თითოეულ საქმეზე ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ წარმოების დაწყება საერთაშორისო სამართლოში.
მნიშვნელოვანი თემა და მნიშვნელოვანი საკითხი, გავედით ჩვენი საუბრის მთავარი თემიდან. დიდი მადლობა მსმენელს თუნდაც ასეთი გასულისთვის იძულებით და გავაგრძელოთ იმ ამბავზე საუბარი, რითაც დავიწყეთ და მთელი გადაცემა ამას მივუძღვენით. ეს არის ის გარკვეული მოლოდინები, რომლებიც არის დღეს საქართველოს პარლამენტის სხდომის მიმართ და რომელზეც უნდა ჩატარდეს, დიდი ალბათობით დღეს უნდა ჩატარდეს კენჭის ყრა. დაახლოებით 2 საათში დაიწყება სხდომა. იმ კენჭის ყრა სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის თაობაზე საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე, რომელიც დაახლოებით 100-მდე 90-ზე მეტი დეპუტატის მიერ არის ინიცირებული და გუშინ ჩვენ გავხდით მოწმე უკვე ზედაპირზე, რომელიც თურმე შიგნით ცნობილი ყოფილა მართველ ძალაში, იმისა რომ გარკვეული რყევებია და რაღაცის მცდელობა, ეს ვაჭრობა, შანტაჟი, რომ უწოდეთ დიმიტრი ხუნდაძე, ჭიდაობა დაარქვა. არ მინდა საკითხი დადგეს ისე, რომ დავიწყოთ ხმების რაოდენობით გუნჩი ჭიდაობაო. ეს ირწმუნება, რომ მას მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცნაირად როგორც ჩანს რაღაც ეტაპზე დათანხმდა, არ შეერა სიკეთის სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის სიკეთით და შევეცდებით დავარწმუნოთ პარტიის თავმჯდომარე, რომ ეს გადაწყვეტილება ხიფათის შემცველიაო და აი რომ დაარწმუნონ მერე რა იქნება. ნახავთ მოკლედ ამ ყველაფერს დღეს გამოჩნდება რა გზას ირჩევს.
Ну ხიფათი ძალმართეს რაში მდგომარეობს ეს ხიფათი პრინციპში? ეს ხიფათი მდგომარეობს იმაში, მათრატომღაც მიაჩნიოთ, რომ ასე ვთქვათ, არა მაჟორიტარული არჩევნებით ხელისუფლება დაკარგავს პარლამენტში უმრავლესობას. და ნუ ეს სწორედ კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, თუ რა მახინჩ სისტემასთან გვაქვს საქმე, რომ სწორედ თვითონ აღიარებენ ისინი, რომ მაჟორიტარული არჩევნები უნდა შეიცვალოს.
კი, ზუსტად. არის თუ არა ეს უფრო იოლი გზა მართველი ძალისთვის, ნებისმიერი მართველი ძალისთვის მაჟორიტარების გზით ამ უმრავლესობის უზრუნველყოფა, ამ დიდი უმრავლესობისა, ვიდრე ის, რაც წინ არის ახლა. აი ბძანეთ ეს სრულწრული თქვათ რაღაც ჯგუფებთან გარიგება შემდეგ და რაღაც სრულად პროპორციულ სისტემით ჩატარდება, მაგრამ არსი იგივე თუ დარჩა, რა მნიშვნელობა აქვს?
მოდი წარმოვიდგინოთ, ჩვენ ვართ ქართული ოცნება, ესეთი кошмарული წარმოდგინა დაუშვოთ, მოდით ერთი წუთით და ნახოთ, რომ რა გვაწყობს. რა პოლიტიკური ამოცანა დგას ჩვენ წინაშე, რომ ჩვენ გქონდეს უმრავლესობა და ყავდეს მუდმივად ნაციონალური მოძრაობა. იმისათვის, რომ შემდეგ ნაციონალური მოძრაობით მოსახლეობის დაშინების ფონზე ჩვენ მუდმივად შევინარჩუნოთ ჩვენი ასე თქვა ძალაუფლება საქართველოს ხელისუფლებაში, ხო? ეს არის ცასახა და აშკარა ამოცანა. ამიტომ ამ ამოცანის შესრულების სხვადასხვა გზებია, მათ შორის ერთი არის მაჟორიტარული, მეორე არის ვადამდელი, მესამე არის დაქსაქსო პოლიტიკური ველისა, რომ რაც შეიძლება ბევრი პატარა პარტია შეიქმნას, რომლებიც პატარ-პატარა ხმებს და ადგილებს მიიღებენ პარლამენტში და თუ ქართულ ოცნებას არ იქნება საბოლოო ჯამში უმრავლესობა და მთავრობის კომპლექტაციას ვერ მოახერხებს, ის რა თქმა უნდა არ დაუშვებს, რომ ამ პატარ-პატარა პარტიების მოსყიდვა იქნება, გადაბირება იქნება სხვადასხვა გზით, საბოლოო ჯამში უმრავლესობა შედგეს და მაგალითად ესპანეთის კრიზისის სახეზე გვაქვს ადრე იყო ბელგიის კრიზისი. მეპიადათ როგორც კონსტიტუციონალისტი სწორედ ამიტომ არ მომწონს საპარლამენტო რესპუბლიკა, რომ ძალიან ბევრი საშუალება კრიზისი იქნას მუდმივად, ყველაზე ცუდი რაც არის, ეს არის სწორედ დემოკრატიულ სისტემაში. და თუ მაგალითად ჩვენ ნახავთ ამერიკული კონსტიტუციონალიზმის ისტორიას და დიდი ასე ვთქვათ კორიფეების გამოსვლას, იქ ნახავთ, რომ აი სწორედ ეს არის ევროპული საპარლამენტო რესპუბლიკის ძალიან დიდი პრობლემა და ჩვენ ვხედავთ ახლა ამ პრობლემას რეალობაში, როდესაც მართველი პარტია და მისი წარმომადგენლები ცდილობენ აი ამ მანიპულირებებით ხელისუფლებაში დარჩენას და აბსოლუტურად არ აქცევენ ყურადღებას იმას, რომ ასე კი არ უნდა დარჩენ ხელისუფლებაში, არამედ იმით, რომ მოსახლეობის გული მოიგონ. მაგრამ ამ ხე როგორც ჩანს, ეტყობა ხედავენ, რომ ეს არის შეუძლებელი და ცდილობენ ამ მანიპულაციებით უკვე ხელისუფლების გახანძლებას, ხელისუფლებაში ყოფნის გახანძლებას.
ხო, რაღაცნაირად ისე არ მინდა გამომიდეს, მაგრამ არ დიმიტრი ხუნდაძეს მოწონს ეს სისტემა როგორც ჩანს. მან რაზეც ახალ თქვენ ბძანეთ დიდად არ ვეტრფიო საპარლამენტო მმართველობასო. ხო, აი თანახმა ვიყავით, როცა ვამცნეთ საზოგადოებას მაშინო. მაგრამ შემდეგ ქაოსი არ შეჩერებულა ქუჩაში და კიდევ ნახეთ, რომ პატრიარქზეც გაილაშქრეს და რაღაცნაირად უნდა დავთ მოთეს. აი ეს არის სინამდვილეში არავინ იყო თანახმა, ამითი კიდევ ერთი ის არის წამოცდენა თუ რა დავარქვა, არ ვიცი. პროპორციული სისტემა დათმობა იყო ოპოზიციის მიმართ, თulis რომან კაკულია. და არ ელოდება რომ შეიცვლება ეს დაპირება და ეს შესრულდებაო. რეალურად რეალურად ჩვენ ახლა ხედავთ ცოტა ადრე კი არის თითქოს წელიწადი წინ არის არჩევნებამდე იმ არჩევნებამდე რომელსაც ყოველ შემთხვევაში რომელიც დღეს ამ პირობებში არის გათვალისწინებული და შეიძლება არასწორია რომ თქვენ გეკითხებით ხო თქვენ გეკითხებით რომელიც კი არ არის ჯერ პოლიტიკური პარტია ლელო მაგრამ წარმოადგენთ გარკვეულ ჩანასახში მყოფ ძალას თუმცა ჩემი ესე ვთქვა საფუძველი თქვენი მოწვევის იყო ის ჩვენი რომ თქვენ წინანდელი კომუნიკაცია მეთერში და ამ კონკრეტულ თემაზე და თქვენი კვალიფიკაცია უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა ამიტომ მკითხავთ კლავ რა პოტენციალი არსებობს დღეს იმის რომ მართლა შეიცვალოს რაიმე. ვიცით ჩვენ რომ აი ხა გუშინაც იყო საპროტესტო აქცია დღესაც ამ აქციის ფონზე გაგრძელდება ეს საპარლამენტო მსჯელობა, მაგრამ მე სხვა სახის, სხვა მასშტაბის პროტესტზე გეკითხებით. რამდენად ხედავთ ამ კონსოლიდაციას, კონცენტრაციას ამისა?
გულახდილად გეტყვით.
ემპირიული დაკვირვებით რა თქმა უნდა.
კარგი კითხვაა ძალიან, გულახდილად გეტყვით. მე ვთვლი რომ იმ ახალმა პარტიებმა, რომლებიც უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ შეიქმნება, მათ შორის ლელოც თუ კიერდა გადაკეთდება ალბათ, კიერდა შეიქმნება პარტია, არ უნდა დაუშვან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შეცდომა, ეს არის სტრატეგიული შეცდომა ჩემი აზრით, ეს მდგომარეობა შემდეგში, რომ მხოლოდ იმის იმედად, რომ ადამიანების ამომრჩევლის უდიდესი რაოდენობა არის წინააღმდეგი არსებული პოლიტიკური პარტიებისა და ველისა, ეს აპრიორი არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი აუცილებლად შენ დაგიჭერენ მხარს. ამიტომ აქ ზუსტად ისეთივე ტემპში და ისეთივე მოკლე დროში როგორც ახლა არის დარჩენილი არჩევნებამდე 6 თვე თუ 1 წელი უკვე ამას არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს ამ პარტიებმა უნდა შეძლონ მოსახლეობის მხარდაჭერის მიღება და ამ პრობლემების გადაწყვეტის უშუალო ბმა მათ კეთილდღეობასთან სხვა შემთხვევაში მოსახლეობა გააგრძელებს ისევე მინიჰილისტურ მდგომარეობაში ყოფნას როგორც აქამდე იყო და რეალობა არ შეიცვლება არც შემთხვევაში და ეს ახალი პარტიების დარჩებიან ცარიელი პასუხისგებლობის ამარა რომელიც აიღეს და შემდეგ ვერ შეძლეს რომ გარდაესახათ პოლიტიკურ შედეგში ამიტომ პოლიტიკურ შედეგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ ეს შედეგი გადის უკმაყოფილო 50%-ზე მეტი ამომრჩევლის გულ და ეს გულია მოსაგები და ეს გულია მოსაგები ძალიან კონკრეტული არახო დაპირებებით არამედ ჩვენებით იმისა რომ შენ გაქვს უნარი რომ ეს დაპირებები ასე ვთქვათ შეასრულო. დღეს არსებული პოლიტიკური ველი რაც არის ეს არის ასე ვთქვათ ნიშების უკვე გაყოფილი ნიშების ქართული ოცნების თვალსაზრისითაც ნაციონალური მოძრაობის თვალსაზრისითაც იქ არის იდეოლოგიური ელემენტების ბუნებრივია და ახლა მიდის მათივე ორივე მხრიდან და საერთო ინტერესებია ბუნებრივია რომ შეერაჩუნდეს არსებული სტატუსკო. და ეს არსებული სტატუსკო რა თქმა უნდა უკვე იმის ზემოთ რაც არის რომ ვიღაცა დაამარცხოს და ხელისუფლებაში დაბრუნდეს უკვე არის ტაქტიკური ამოცანა და არა სტრატეგიული ამ შემთხვევაში. ამიტომ ახალ პარტიებს აქვთ შანსი მიუხედავთ იმისა რომც არ იყოს პროპორციული არჩევნები და უფრო სწორად ნულოვანი ბარიერი და იყოს 3%-იანი ბარიერი, მაგ შემთხვევაშიც კი რესურსი პოლიტიკურ ველზე იმისა რომ ახალმა პარტიამ მიაღწიო წარმატებას არსებობს, ოღონდ იმ პირობით რა პირობებს ახლა ასე ვთქვათ დავასახელე მათ შორის ლელოსთან მიმართებაში.
გულზე ობრძანეს და არაგონებაზე. მე ვისურვებდი როგორც მოქალაქე ცოტა ხნის წინ ბრძანეთ აი кошмарულ იმაში რომ წარმოვიდგინოთ რომ ქართულ ოცნებას წარმოვადგენთ. ჩემთვის კონკრეტული პროფესია მაქვს და დარწმუნებული ვარ იმაში ჩემთვის ხა ეს кошмарს არ დავარქვე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ მიუღებელი რეალობაა რომ ვიყო მონაწილე რაღაც რომელიმე სულ ერთია პოლიტიკური ჯგუფის და იმიტომაც ვარ იმ როლში რაშიც ვარ. ეს შეიძლება გარკვეული ნიჰილიზმის ბრალიც არის, არ ვიცი ამაზე დიდად არ მიფიქრია, მაგრამ მინდა დავიჯერო, აი ეს კი მაქვს რომ ის 50%-ა ის დიდი ნაწილი ამრჩევლების რომელიც გადაუწყვეთ, რომელსაც არ ყავს რჩეული, ასე ვიტყვი პოლიტიკურ ძალებს შორის, რომ მათი გულის მოგება კი არ იყოს მნიშვნელოვანი, არამედ გონების, ანუ დარწმუნება მათი.
კი ბატონო, როგორც ვაზობშავა ამბობდა, ერთურც ნუ დააჩაგვრინეთ გულით გონება ძმანიაო. აქ გულის მოგებაში მე გონებასაც გულისხმობ და არა მხოლოდ იმას, რომ ადამიანის ემოციაზე ითამაშო. ემოციებზე თამაშის დრო დამთავრდა და ძალიან კარგად იცის მოსახლეობა, მის გაიზარდა, მან გაასწრო პარსებულ პოლიტიკურ კლას შეფასებებშიც, ასე თქვათ, დარწმუნების ხარისხის, რომ მოსახლეობა ესე არდვილად ვერ წმუნდება ბევრ რაღაცაში, იმიტომ რომ ძალიან წარე გამოსტილება აქ ბოლო 2 ათეული წლის განმავლობაში და იცის, რომ პრაქტიკულად ყველა ცდილობს იგი მოატყუოს.
პრობლემა არის ის, რომ ამ ამორჩეულთა ამ ნაწილის სრული უგულებელყოფით შეიძლება დღეს არსებული სისტემით დაკომპლექტდეს ხელისუფლება, რაც აქამდე
ცხადდა. დიახა, კი ბატონო, გეთანხმები. სწორედ ამიტომ არის ეს პრინციპული და ამიტომ ამბობ, რომ აქ საუბარი იმაზე აღარ არის უკვე ვის რა კონსტიტუციური მოდელი მოგწონს. აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს, ეს სტაგნაცია, რომელიც მიდის უკან, მაშინ როდესაც წარმოიდგინეთ სოფლიოში სინთეტიკური ცნობიერების გამოგონების წინაშე კაცობრიობა, როდესაც 61% ათ წელიწადში ხელოვნური ინტელექტით იქნება ჩანაცვლებული, როდესაც საოცარი პროგრესია სოფლიოში, ჩვენ უყურეთ პარლამენტარებს, რომლებიც ლანძღვის მეც არაფერს აკეთებენ სხდომებზე. ხო, როგორ შეიძლება ეს ესე დარჩეს? როგორ არც საქართველოს წარსული ახლანდელი ან მომავალი თაობა არავინ ამას არ იმსახურებს, ხო? რომ ესეთი პარლამენტი და ესეთი ხელისუფლება ყავდეს, ეს ბუნებრივია, შესაძლებელია. მაგრამ შესაძლებელია სწორედ ამ გულწრფელობით, რომ ადამიანებს უთხრათ, რომ მე რო შევცვლი, იგივეს არ გავაკეთებ, გავაკეთებ სხვას და მოვიტან შედეგს. აი ეს არის თავი.
ვეცდებით დავსვათ შესაბამისი კითხვები არჩევნების წინ პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლების თვის. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ლევან. ლევან ბოძაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი, მოძრაობა ლელოს წარმომადგენელი, უშრობის საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე, კიდევ ბევრი ინტერესის სფერო აქვს, ოღონდ ბოლოს რაც ახსენა ისიც მათ შორის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ველოდებით ახლა პარლამენტის ხდომას და ნახოთ რა იქნება შემდეგ სერიაში. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით ხვალამდე.